Օստապն ուղեկցեց նրան հայացքով և ասաց. «Այդպես ուրեմն, Բալագանով, դուք պիժոն եք, մի նեղացեք, դրանով ես ուզում եմ ճշտորեն ցույց տալ այն տեղը, որ դուք գրավում եք արևի տակ»։
«Ռադեղ եք գլխիցս»,
կոպտեց Բալագանովը։ «Դուք այն ու ամենայնիվ նեղացաք, ուրեմն ձեր կարծիքով լեյտենանտի որդու պաշտոնը պիժոնություն չէ»։
«Բայց չէ, որ դուք ինքներդ էլ լեյտենանտ Շմիդտի որդին եք»,
գոռաց Բալագանովը։ «Դուք պիժոն եք», կրկնեց Օստապը, «և պիժոնի տղա. Եվ ձեր երեխաներն էլ պիժոններ կլինեն. Այ տղա, այն, ինչ տեղի ունեցավ այսօր առավոտյան, նույնիսկ էպիզոդ չէ, այլ հենց այդպես, զուտ պատահականություն, գեղարվեստագետի կմահաճույք, տասանոց որոնող ջենտլմեն, այդպիսի չնչին շանսերով որսի ելնելը հատուկ չէ իմ բնավորությանը, և ինձ զբաղմունք է դա աստված իմ, լեյտենանտ Շմիդտի որդի. Ասենք մի տարի, երկու տարի, իսկ այնուհետև, այնուհետև ձեր շիկահեր խոպոպիկները շատ սովորական են դառնում, և ձեզ պարզապես ծեծել են սկսում»։
«Բա ինչ անենք»,
անհանգստացավ Բալագանովը։
«Ինչպես հայթայթենք ամենօրյա հացը»։
«Մտածել է պետք», խստորեն ասաց Օստապը։ «Ինձ օրինակ գաղափարներն են սնում. ես ձեռքս չեմ մեկնում գործկոմին թթու ռուբլիների համար. իմ նախանշաններն ավելի լայն են. դուք, ինչպես տեսնում եմ, անշահախնդրորեն փող եք սիրում. ասացեք, ինչ գումար է ձեզ դուր գալիս»։
«5000»,
արագ պատասխանեց Բալագանովը։ «Ամսական»։
«Տարեկան»։
«Այդ դեպքում մեր ճանապարհները տարբեր են. ինձ հարկավոր է 500,000 և ըստ հնարավորության մեկից, և ոչ թե մաս-մաս»։
«Գուցե այնուամենայնիվ մաս-մաս վերցնեիք»,
հարցրեց քինախնդիր Բալագանովը։ Օստապը ուշադիր նայեց զրուցակցին և միանգամայն լուրջ ասաց. «Ես մաս-մաս կվերցնեի, բայց ինձ միանգամից է պետք»։ Բալագանովը ուզում էր կատակել և այդ ֆրազի արդիվ, բայց աչքերը Օստապի վրա բարձրացնելուն պես սսկեց. նրա առջև նստած էր մի ատրետ, ճիշտ ասես դրամի վրա դրոշմված դեմքով. սպիտակ ու նուրբ միսպի հատում էր նրա թուխ կոկորդը. աչքերը փայլում էին ահեղ հրճվանքով։ Բալագանովը հանկարծ անհաղթահարելի ցանկություն զգաց ձեռքերը կողքին ձգելու։ նա ցանկացավ նույնիսկ հազալ, ինչպես այդ լինում է միջին պատասխանատվության մարդկանց հետ, երբ նրանք խոսում են վերադաս որևէ ընկերոջ հետ։ Եվ իրոք, մի քիչ հազալուց հետո նա շփոթված հարցրեց.
«Ձեր ինչին է պետք այդքան փող»։ «Եվ այն էլ միանգամից»։
«Ինձ ընդհանրապես շատ ավելին է պետք», ասաց Օստապը։ «500,000-ը դա իմ մինիմումն է. 500,000 լիակշիր օրիենտիր ռուբլիներ. ես մեկնել եմ ուզում ընկեր շուրը, մեկնել շատ հեռուները. Ռիո դե Ժանեյրո»։
«Այնտեղ ազգականներ ունեք»,
հարցրեց Բալագանովը։ «Իսկ միթե ես նման եմ մի մարդու, որը կարող է ազգականներ ունենալ»։
«Չէ, բայց ինձ»։
«Ես ազգականներ չունեմ, ընկեր շուրա, ես մենակ եմ ամբողջ աշխարհում. մի հայր ունեի, թուրքահապատակ, այն էլ վաղուց մեռել է սարսափելի ճղաձգումներով. բանը դրանում չէ. ես մանկուց ցանկություն ունեմ Ռիո դե Ժանեյրո գնալու. դուք իհարկե տեղեկություն չունեք այդ քաղաքի գոյության մասին»։ Բալագանովը տխուր գլուխ նորորեց։ կուլտուրայի համաշխարհային օջախներից նա Մոսկվայից բացի գիտեր Կիևը, Մելիտոպոլը և Ժմերինկան, և ընդհանրապես նա համոզված էր, որ երկիրը տափակ է։ Օստապը սեղանի վրա նետեց գրքից պոկված մի թերթ։ «Սա կտրվածք է սովետական փոքր հանրագիտարանից. ահա թե այստեղ ինչ է գրված Ռիո դե Ժանեյրոյի մասին»։ «1,360,000 բնակչություն»։ «Այդպես»։ «Զգալի թվով մուլատներ»։ «Ատլանտյան օվկիանոսի ընդարձակ ծովախորշում»։ «Ռես, ռես»։ «Քաղաքի գլխավոր փողոցները խանութների հարստությամբ և շենքերի հոյակապությամբ չեն զիջում աշխարի առաջին քաղաքների։ Պատկերացնում եք, Շուրա, չեն զիջում։ Մուլատներ, ծովախորշ, սուրճի արտահանում, այսպես ասած, սուրճի դեմպինգ, Չարլստոն աղջիկս մի փոքրիկ բան ունի անունով, և էլ ինչեր ասես չկա։ Ինքներդ տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում։ 1.5 միլիոն մարդ, և բոլորն էլ անխտիր սպիտակ շալվարներով։ Ես այստեղից մեկն էլ եմ ուսում։ Իմ և սովետական իշխանության միջև վերջին տարվա ընթացքում շատ լուրջ տարաձայնություններ են ծագել։ Նա ուզում է սոցիալիզմ կառուցել։ Իսկ ես չեմ ուզում։ Ինձ համար տաղտկալի բան է սոցիալիզմ կառուցելը։ Այժմ ձեզ համար պարզ է, թե ինչու է ինձ այդքան փող հարկավոր։
Որտեղից եք վերցնելու 500,000?
Կամացուկ հարցրեց Բալագանովը։ Որտեղից ասես, պատասխանեց Օստապը։ Դուք ինձ ցույց տվեք հարուստ մարդու, և ես նրանից փողերը կխլեմ։
Ինչպես, սպանություն?
Ավելի կամացուկ հարցրեց Բալագանովը և աչքածեց հարևան սեղաններին, որտեղ արբատովցիները կենած գավաթներ էին բարձրացնում։ Գիտեք ինչ, ասաց Օստապը, դուք չպետք է ստորագրեիք այսպես կոչված Սուխարևյան կոնվենցիան։ Այդ մտավոր մարզանքը, ինչպես երևում է, խիստ հյուծել է ձեզ։ Դուք հիմարանում եք ուղակի աչքի առջև։ Ի նկատի ունեցեք, Օստապ Բենդերը երբեք ոչ ոքի չի սպանել։ Նրան սպանել են, այդ պատահել է, բայց ինքը մաքուր է օրենքի առջև։ Ես, իհարկե, հրեշտակ չեմ, թե վերջունեմ, բայց հարգում եմ քրեական օրենսգիրքը։ Դա իմ թուլությունն է։
Բայց ինչ կերպ եք մտածում փողը խլել։
Ինչպես եմ մտածում խլել։ Փողերի անջատումը կամ հափշտակումը ձևափոխվում է նաև ցանկամանքներին։ Անձամբ ես անջատման 400 համեմատաբար ազնիվ միջոցներ ունեմ։ Բայց բանը միջոցների մեջ չէ։ Բանն այն է, որ հիմա հարուստ մարդիկ չկան, և դրանումն է իմ դրության ողջ սարսափը։ Մեկ ուրիշը, իհարկե, կհարցակվեր որևէ անպաշտպան պետհիմնարկի վրա, բայց դա իմ սկզբունքների մեջ չի մտնում։ Ձեզ հայտնի է քրեական օրենսգրքի նկատմամբ ունեցած իմ հարգանքը։ Կոլեկտիվ կողոպտելը հաշիվ չէ ինձ համար։ Տվեք ինձ ոմն մի հարուստ։ Բայց այդպիսին չկա, չկա այդ ոմնը։
Ինչեր եք ասում,
բացականչեց Բալագանովը։
Շատ հարուստ մարդիկ կան։
Իսկ դուք նրանց ճանաչում եք, անհապաղ հարցրեց Օստապը։ Կարող եք տալ թեկուզ 1 սովետական միլիոնատիրոջ ազգանունը, և ճիշտ հասցեն։ Մինչդեռ նրանք կան, նրանք պետք է որ լինեն։ Եթե երկրում շրջում են ինչ-որ թղթադրամներ, ուրեմն պետք է լինեն և մարդիկ, որոնք շատ ունեն դրանցից։ Բայց ինչպես գտնել այդ ճարպիկ մարդուն։ Օստապը նույնիսկ հառաչեց։ Ըստ երևույթին ոմն հարուստ անհատի երազանքները վաղուց հուզում էին նրան։ Ինչ հաճելի է, ասաց նա մտախոհ։ Լեգալ միլիոնատիրոջ հետ աշխատել, կապիտալիստական հինավուրց տրադիցիաներ ունեցող լավ կազմակերպված բուրժուական պետության մեջ։ Այնտեղ միլիոնատերը համբավավոր ֆիգուրա է։ Նրա հասցեն հայտնի է։ Նա ապրում է որևէ տեղ Ռիո դե Ժանեյրոյում, իր առանձնատանը։ Գնում ես ուղիղ նրա մոտ ընդունելության, և արդեն նախասրահում, հենց առաջին ողջագուրանքից հետո, խլում ես փողը, և այդ ամենը նկատի ունեցեք, սիրով, առանց կռվելու, քաղաքավարի։ Ալո, սըր, մի հուզվեք, ստիպված ենք փոքր ինչ անհանգստացնել ձեզ։ Օլրայթ, պատրաստ է, ու վերջ, կուլտուրա։ Ինչ է կարող է դրանից պարզ ու հասարակ լինել։ Ջենտլմենը ջենտլմենների շրջանում իր փոքրիկ բիզնեսն է անում։ Միայն թե ջահի վրա կրակելու հարկ չկա, ավելորդ բան է դա։ Իսկ մեզանում, աստված իմ աստված, ինչ ցուրտ երկրում ենք ապրում։ Մեզանում ամեն ինչ թաքուն է, ամեն ինչ ընդհատակում։ Նույնիսկ ֆինժող կոմատը իր հարկային գերհզոր ապարատով չի կարողանում սովետական միլիոնատեր գտնել, մինչդեռ կարող է պատահել, որ միլիոնատերը հենց հիմա նստած է, այսպես կոչված, ամառային այս այգում, արևան սեղանի մոտ, և խմում է 40 կոպեկանոց տիպ-տոպ գարեջուրը։ Ահա թե ինչն է վիրավորական։
«Ուրեմն դուք կարծում եք»,
հարցրեց Բալագանովը փոքրինչ սպասելուց հետո, «որ եթե գտնվի այդպիսի մի միլիոնատեր,
ապա
մի շարունակեք. Ես գիտեմ, թե ինչ եք ասելու»։
«Ոչ, այն չէ,
բոլորովին այն չէ. Ես նրան չեմ խեղդի բարձով կամ սևնագանով չեմ խփի գլխին. Եվ ընդհանրապես, ոչ մի հիմար բան չի լինի»։
«Ախ,
միայն թե գտնվի այդ ոմն անհատը, ես բանն այնպես կսարքեմ, որ նա իր փողերը ինքն ինձ բերի, երկնագույն եզրաշերտով սկուտեղի վրա դրած»։
«Դա շատ լավ է»։
Բալագանովը դյուրահավատորեն քմծից աղտվեց։
500,000 երկնագույն եզրաշերտով սկուտեղի վրա դրած»։
Նա վեր կացավ և սկսեց պտույտներ գործել սեղանի շուրջը։ Նա խեղճ-խեղճ չպչպացնում էր լեզվով, կանգ էր առնում, նույնիսկ բացում էր բերանը, ասես ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց ոչինչ չասելով նստում ու նորից վեր էր կենում։ Օստապն անտարբեր հետևում էր Բալագանովի էվոլյուցիաներին։
«Ինքը կբերի»,
հանկարծ հարցրեց Բալագանովը խզզացող ձայնով։
«Սկուտեղի վրա դրած»։
«Իսկ եթե չբերի»։
«Իսկ որտեղ այդ Ռիո դե Ժանեյրո»։
«Հեռու է»։
«Չի կարող պատահել, որ բոլորը սպիտակ շալվարներով մանգան»։
«Էդ մեկը թողեք բենդեր»։
500,000-ով մեզ մոտ էլ կարելի է լավ ապրել»։
«Անտարակույս, անտարակույս», ուրախ զվարտ ասաց Օստապը։ «Ապրել կարելի է»։ «Իսկ դուք առանց առիթի չաչանակի պես մի խոսեք, չէ՞ որ դուք 500,000 չունեք»։ Բալագանովի անխռով խոպան ճակատի վրա մի խոր կնճիր նշմարվեց։ Նա անվստահ նայեց Օստապին և ասաց.
«Ես ճանաչում եմ մի այդպիսի միլիոնատիրոջ»։
Բենդերի դեմքից վարկենապես չքացավ ողջ աշխուժությունը։ Նրա դեմքան միջապես քարացավ և նորից մեդալի գծագրություն ընդունեց։ «Անցեք, անցեք», ասաց նա։ «Ես ողորմություն եմ տալիս միայն շաբաթ օրերը. այստեղ փչելու հարկ չկա»։
«Ասնիվ խոսք, Մոսյո Բենդեր»։
«Լսեցեք, Շուրա, եթե դուք վերջնականապես անցաք ֆրանսերենի, ապա ինձ անվանեցեք ոչ թե Մոսյո, այլ Սիտուայնեն, որ նշանակում է քաղաքացի. ի դեպ, ձեր միլիոնատիրոջ հասցեն»։
«Նա ապրում է Չերնոմորսկում»։
«Դե իհարկե, ես այդպես էլ գիտեի»։
«Չերնոմորսկ»։
Այնտեղ նույնիսկ մինչ պատերազմյան օրերը 10,000 ունեցող մարդը միլիոնատեր էր կոչվում։
«Իսկ հիմա պատկերացնում եմ»։
«Չէ, դատարկ բան է դա»։
«Ոչ, ոչ, թույլ տվեք ասեմ»։ «Իսկական միլիոնատեր է դա, հասկանում եք, Բենդեր»։ «Վերջերս պատահեց այնպես, որ նստեցի այնտեղի կալանատանը»։
10 րոպե անց կատնեղ պայրները լքեցին կոոպերատիվի ամառային այգին, ուր գարեջուր էին մատուցում։ Մեծ կոմբինատորը իրեն զգում էր վիրաբույժի վիճակում, որն առաջիկայում շատ լուրջ վիրահատություն է անելու։ «Ամեն ինչ պատրաստ է»։ Էլեկտրական կացայիկներում եփվում են անձեռոցիկները և վիրակապերը։ Սպիտակ պարեգոտով գթության քույրը անաղմուկ շարժվում է հաղճասալե հատակով։ Փայլում են բժշկական ճենապակին և նիկելը։ Հիվանդը պառկած է ապակե սեղանին, նվաղուն աչքերը առագաստին հառած։ Հատկապես տաքացրած օդում գերմանական ծամելու ռետինի հոտ է տարածված։ Թևերը բարձրացրած վիրաբույժը մոտենում է վիրահատման սեղանին, ընդունում է ասիստենտից ախտահանված ֆիննական դանակը և չոր-չոր ասում է հիվանդին. «Հապահանեցեք, կապան»։
«Ինձ մոտ միշտ այդպես է լինում»,
ասաց Բենդերը աչքերը փայլեցնելով։ «Միլիոնանոց գործը ստիպված եմ լինում սկսել թղթադրամի շոշափելի սղության դեպքում. իմ ամբողջ հիմնական, շրջանառու և պահեստի կապիտալի հաշիվն է 5 ռուբլի»։ «Ինչպես է ասացիք ընդհատակյա միլիոնատիրոջ ազգանունը»։
«Կորեյկո»,
պատասխանեց Բալագանովը։
«Այո, այո, Կորեյկո»։
«Հիանալի ազգանուն է»։ «Եվ դուք պնդում եք, թե ոչ ոք չգիտի նրա միլիոնների մասին»։
«Ոչ ոք, բացի ինձանից և Պրուժանսկուց»։
«Բայց Պրուժանսկին ինչպես ձեզ ասացի, դեռ 3 տարի նստելու է բանտում. Եթե միայն տեսնեիք, թե ինչպես էր մորմոքում ու լաց լինում, երբ ես դուրս էի գալիս բանտից. Ըստ երևույթին նա զգում էր, որ ինձ չպետք է պատմեր Կորեյկոյի մասին.
Դատարկ բան է, որ նա բացել է ձեզ իր գաղտնիքները. Նա դրա համար չի մորմոքել ու լաց եղել. Նա երևի նախազգացել է, որ դուք այդ ամենը կպատմեք ինձ. Իսկ դա իրոք, որ անմիջական վնաս է խեղճ Պրուժանսկու համար. Այն պահին, երբ Պրուժանսկին դուրս կգա բանտից, Կորեյկոն իր մխիթարությունը կգտնի միայն աղքատությունը արատ չէ տափակ առածի մեջ. Օստապը հանեց իր ամառային գլխարկը և օդում թափ տալով հարցրեց. «Սպիտակ մազեր ունեմ»։ Բալագանովը փորն իրեն քաշեց, ոտքի թաթերը շարժեց հրացանի խզակոթի լայնությամբ և աջ թևում կանգնած զինվորի ձայնով պատասխանեց.
«Ամենևին»։
«Նշանակում է, կլինեն»։ «Մեզ սպասում են մեծ մարտեր»։ «Դուք ևս կսպիտակեք, Բալագանով»։ Բալագանովը հանկարծ սկսեց հիմարաբար հրհրալ.
«Ինչպես եք ասում, փողն ինքը կբերի ձեզ երկնագույն եզրաշերտով սկուտեղի վրա դրած»։
«Ինձ սկուտեղով»,  ասաց Օստապը։ «Իսկ ձեզ փոքրի կապսեյով»։
«Իսկ Ռիո դե Ժանեյրոյի բանը ո՞նց է լինելու»։ «Ես էլ եմ ուզում սպիտակ շալվարով լինել»։
«Ռիո դե Ժանեյրոն իմ մանկության բյուրեղիա երազանքն է»,  խստորեն պատասխանեց մեծ կոմբինատորը։ «Ձեր թաթերով մի դիպչեք նրան»։ «Անցնեն գործի»։ «Իմ տրամադրության տակ ուղարկել գծայինների»։ «Զորամասերին Չերնոմորսկ ժամանել ամենակարճ ժամկետում»։ «Համազգես տպահակային»։
«Դե, փողերը փչեցեք»։
«Զորահանդեսի հրամանատարը ես եմ լինելու»։